Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Iosif Kleinmeveșan. Premierul israelian Ariel Sharon a declarat că Israelul este gata să accepte, cităm, pașii schițați în planul de acțiune internațional pentru pacea cu palestinienii, așa numita foaie de parcurs. Sharon a mai spus că planul va fi prezentat spre aprobare cabinetului israelian duminică. Un consilier al lui Sharon, Ra'anan Ghisin, a declarat că Israelul este gata să accepte foaia de parcurs după ce Statele Unite au promis că vor ține seama de temerile israeliene în legătură cu acest plan. Azi mai devreme, Statele Unite au făcut cunoscut că vor aborda, cităm, îngrijorările semnificative semnalate de Israel în legătură cu planul internațional de acțiune pentru pacea israelo-palestiniană. Într-o declarație semnată de Condoleezza Rice, consiliera președintelui Bush pentru Securitatea Națională și de secretarul de stat Colin Powell, se arată că Statele Unite, cităm din nou, împărtășesc opinia Israelului că motivele de îngrijorare sunt reale și că Statele Unite intenționează să abordeze aceste îngrijorări. Colin Powell a declarat însă astăzi că Washingtonul nu are obligația să opereze modificări pentru a-i mulțumi pe israelieni.
We have told the Israeli government that we would take their comments into consideration and address them fully and seriously as we went forward in the implementation of the roadmap. But this does not require us to change the roadmap.
Dar acest lucru nu ne va pretinde să modificăm foaia de parcurs, a declarat Colin Powell. Miniștrile externe ai țărilor G8 au cerut într-o declarație comună, semnată la Paris, Coreei de Nord să își sisteze neîntârziat programul de înarmare nuclear. În aceeași declarație se cere Iranului să permită mai multe inspecții ale programului său nuclear. Potrivit declarației date publicității la încheierea reuniunii de două zile a miniștrilor de externe ai țărilor G8, problema nucleară nordcoreană reprezintă o amenințare la adresa păcii și stabilității internaționale. Coreii de Nord îi se cere să-și respecte angajamentul de a se abține de la orice acțiune de natură să agraveze situația. Declarația cere Iranului să permită Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, o agenție ONU, să efectueze inspecții mai aprofundate la instalațiile nucleare iraniene pentru a atenua astfel temerile privind scopul urmărit prin derularea programului nuclear iranian. Ministerul de Externe al Chinei a calificat într-un comunicat drept total nerezonabile sancțiunile instituite de Statele Unite împotriva unei companii chineze acuzată de a fi vândut Teheranului produse folosite în programul iranian de construire de rachete balistice. Aici, Radio Europa Liberă, continuă difuzarea știrilor. Fostul ministru țărănist al educației Andrei Marga a anunțat că se înscrie în Partidul Național Liberal, o formațiune pe care o consideră, cităm, singura măsură să reprezinte o alternativă viabilă la actuala guvernare. Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj a anunțat că aderă la PNL după ce președintele liberal Teodor Stolojan i-a acordat premiul Brătean în cadrul unei festivități organizată în sediul Facultății de Studii Europene din cadrul Universității Clujene. După ce a primit premiul, Marga a ținut un discurs în fața studenților și a membrilor PNL, spunând că în prezent România trebuie să aleagă calea liberalismului pentru că acest partid poate scoate țara din tranziția care durează de 14 ani. El le-a sugerat și celor care fac parte din partide creștin-democrate să se unească cu liberalii fără să explice exact dacă are în vedere o fuziune sau o alianță în genul CDR. Liderul Partidului Național Liberal a mai spus că intrarea lui Andrei Marga în PNL nu s-a făcut prin negocierea unui loc pe listele parlamentare pentru fostul ministru al educației. Aproape 1000 de membri ai Partidului Național Liberal, în frunte cu președintele partidului, Teodor Stolojan, au mărșăluit astăzi prin centrul Clujului în semn de protest față de ceea ce îi numesc agresiunea PSD față de libertatea de exprimare. Marșul de protest a fost organizat după ședința delegației permanente a PNL, care s-a desfășurat la Cluj. La demonstrație au fost prezenți reprezentanții tuturor filialelor liberale din Transilvania. Într-un articol apărut în publicația European Voice, România este acuzată că ar permite încă din 1999 cultivarea pe teritoriul său de plante de cultură modificate genetic, precum semințe de soia, cartofi, sfeclă de zahăr și porumb. Acuzațiile au fost lansate de grupări ecologiste din România, între care Bioterra și EcoSense, și ele au fost făcute în contextul în care, susțin grupările ecologiste, Statele Unite ar urmări să folosească țările centrale europene pentru a introduce în Uniunea Europeană pe ușa din dos produsele modificate genetic. Într-un nou raport, grupările ecologiste califică România drept un paradis al produselor modificate genetic din cauza, cităm, absenței unui cadru legal transparent și al haosului din cadrul organismului românesc de înregistrare a semințelor ISTIS. Sunt Iosif Kleinmeveșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre continuă cu emisiunea Actualitatea. Din nou știri la ora 20.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Americanii, mai exact membrii grupului expediționar aerian cantonat la baza de la Mihail Cogălnicianu, au început să-și facă bagajele și ar putea părăsi România foarte probabil în prima decadă a lunii viitoare. Steven Dreyer, comandantul grupului, s-a declarat foarte mulțumit de cooperarea cu partea română și a adăugat că nu se poate pronunța asupra viitorului unei baze americane la Cogălnicianu, cu atare eventualitate reprezentând strict consecința unei decizii politice. Se menține suspansul în ceea ce privește răsturnarea de situație din Colegiul Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități, CNSAS, unde ieri, după înlocuirea vicepreședintelui Gheorghe, s-a produs o neașteptată reconciliere între taberele, să le spunem astfel, Onișoru și Dinescu. În noul CNSAS se vorbește deocamdată cu multă prudență, mai ales atunci când vine vorba despre felul în care vor fi rediscutate subiectele care, de mai bine de un an de zile încoace, au însemnat mărul discordiei. Continuă mascarada legată de declararea averilor. Declarațiile membrilor cabinetului continuă să nu fie semnate, fiind așadar practic nule din punct de vedere juridic. Dorina Mihăilescu, secretar de stat în guvern, a găsit și o explicație pentru această situație. Guvernul n-a dorit să ofere, citez, material didactic falsificatorilor. Aceeași Dorina Mihăilescu a lăsat să se înțeleagă că nepublicarea sumelor reale existente în conturile demnitarilor s-ar fi datorat temerii că, în cazul unor acțiuni violente de tipul răpire de persoane, sumele solicitate pentru răscumpărare să aibă la bază declarațiile de avere. O bună lovitură de imagine pentru PNL, care l-a primit astăzi în partid pe fostul ministru țărănist al educației Andrei Marga. În discursul ținut la Cluj după primirea premiului, Brăteanu, Marga a spus, și îl citez, România trebuie să aleagă calea liberalismului pentru că acest partid poate scoate țara din tranziția care durează de 14 ani. Peste 100 de pensionari, majoritatea femei, au protestat astăzi în București față de ceea ce au numit sărăcia, proasta gestionare și imixtiunea agresivă a statului în fondul de pensii. În mai multe publicații românești și străine se scrie în ultima perioadă despre pretinsa extindere în România a cultivării unor produse modificate genetic. Într-un articol apărut astăzi în publicația European Voice, România este acuzată explicit că ar permite, încă din 99, cultivarea pe teritoriul său de plante de cultură modificate genetic, precum semințe de soia, cartofi, sfeclă de zahăr și porumb. Grupul expediționar american dislocat la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu se pregătește de plecare. Militarii americani s-au simțit bine la Constanța, au făcut diferite investiții și reparații, valorând peste 19 milioane de dolari, iar unul dintre ei a fost atât de fascinat de frumusețea locului, încât s-a logodit cu o româncă. De la Constanța, relatează corespondentul nostru, Teodora Vasiliu.
La câteva zile de la primirea ordinului de a se pregăti de plecare, comandantul grupului expediționar aerian 458 din cadrul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, colonelul Steven Dreyer, și-a onorat promisiunea de a oferi jurnaliștilor posibilitatea de a vizita baza aeriană 57 Mihail Cogălnicianu. În bază, activitățile sunt în plină desfășurare. Un avion cargo Boeing 747 se afla pe pista de aterizare, unde se încărcau materiale și echipamente cu destinația Statele Unite. Un alt avion, de această dată militar, C-17 Globemaster, urma să plece în Anglia. Înainte de încărcare, toate echipamentele sunt supuse unei inspecții riguroase. Conform celor declarate de Steven Dreyer, o mare parte din echipamente au fost deja încărcate și au plecat în Statele Unite sau la bazele din Europa, în special în Germania. Lângă platforma de parcare a aeronavelor se află, deja pregătită, o altă încărcătură ce așteaptă sosirea în cursul zilei de sâmbătă a unui gigant C-5A Galaxy. Un alt avion de același tip este așteptat în cursul zilei de duminică. Vizita la baza aeriană ne-a oferit prilejul de a-i vedea la lucru și pe militarii care participă la exercițiul Cornerstone 2003. Ei amenajează o pistă de aterizare pentru elicoptere, încă una pentru avioane și o pistă de întoarcere. Colonelul Steven Dreyer a dorit să ne arate și zona în care militarii americani și români lucrează la confecționarea paleților de transport, sala de gimnastică și locul de unde militarii puteau vorbi la telefon cu familiile sau puteau trimite mesaje e-mail, cantina, precum și oficiul poștal. Prin acest oficiu le-au fost distribuite soldaților cantonați la Mihail Cogălnicianu în cele 3 luni de ședere, mai puțin de 17 tone de scrisori și colete. Și pentru că veni vorba de cifre, armata americană a cheltuit pentru funcționarea bazei logistice temporare peste 19 milioane de dolari. 1,5 milioane s-au investit în drumuri. Acestea ar fi trebuit oricum amenajate, însă americanii au devansat lucrările întrucât le erau necesare. 900.000 de dolari a costat împrejmuirea aeroportului, iar 600.000 de dolari amenajarea sălii de gimnastică. Costuri mai mari au fost pentru cazarea în hoteluri, respectiv 6,4 milioane de dolari, sau pentru închirierea mijloacelor de transport, aproape 3 milioane de dolari. S-au mai efectuat lucrări de îmbunătățire a sistemelor de încălzire și a celor electrice din spațiile existente și cât de curând cantina va fi dotată cu echipamente noi aduse din Statele Unite. În cadrul conferinței de presă susținute de Steven Dreyer și de generalul Gheorghe, șeful forțelor aeriene române, s-a subliniat buna colaborare dintre cele două forțe militare. Generalul Gheorghe a apreciat beneficiile pe care le-a avut partea română din punct de vedere al pregătirii militarilor și al operabilității. Domnia sa a ținut să precizeze că aviatorii români care lucrează cu avioane Hercules au avut sprijinul grupului expediționar 458, o echipă de americani plecând la București, pentru a-i instrui. Fără acest sprijin, specializarea s-ar fi făcut într-un timp lung și cu mulți bani. Steven Dreyer a recunoscut că, înainte de a veni în România, a avut mari temeri, întrucât venea într-un loc necunoscut, fără a-i cunoaște pe români sau pe militari. A aflat însă foarte repede că bunicii noștri i-au așteptat pe americani de 50 de ani și a fost o surpriză plăcută să constate că îi primim cu brațele deschise. Practic, după 2 săptămâni de la sosire, relațiile deveniseră foarte bune, iar comunicarea se făcea doar printr-un simplu schimb de priviri. Temeri în privința colaborării au fost și din partea română. Generalul Gheorghe era conștient că există culturi și filozofii diferite. La început nu se știa exact ce pretenții au americanii și dacă există posibilitatea din partea română de a se susține aceste cerințe. Lucrurile s-au rezolvat printr-un dialog permanent, în primul rând pentru că Steven Dreyer a avut mandat total pentru negocieri, iar generalul Gheorghe a putut lua decizii fără alte aprobări de la forurile superioare. Cei doi oficiali militari au fost de acord asupra faptului că una dintre marile provocări a fost frigul și lipsa la început a unor spații suficiente de cazare. Însă militarii americani s-au simțit bine la Constanța. Au muncit mult, după terminarea războiului au putut să viziteze unele locuri din Constanța și, așa cum a declarat Steven Dreyer, unul dintre militari chiar s-a logodit cu o româncă. Nu este însă teamă că va pierde un soldat și că va câștiga o soție. Grupul expediționar 458 se pregătește de plecare. Însă americanii vor mai fi prezenți la Mihail Cogălnicianu. Pe 2 iunie va sosi de la baza Ramstein din Germania o escadrilă de aeronave Hercules C-130 care va efectua timp de o lună exerciții în comun cu militarii români. Steven Dreyer a fost întrebat și dacă este posibil ca la Mihail Cogălnicianu să funcționeze o bază permanentă americană. Precizând că aceasta este o decizie care va fi luată la nivel politic, comandantul grupului expediționar 458 a subliniat că mulți oficiali americani au vizitat baza și au fost impresionați de facilitățile de aici. În opinia sa, la Mihail Cogălnicianu este o bună bază pentru antrenament pe care speră că armata americană o va folosi. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
După ce o convenție a tăcerii a fost respectată ieri de toți membrii CNSAS, astăzi s-au putut afla primele informații despre posibilele cauze ale subitului dezgheț din colegiu. Scenariile sunt multe, niciunul însă convingător până la capăt. E puțin probabil că sacrificarea vicepreședintului Gheorghe, un fidel al liderului PSD, să fi fost sursa reală a împăcării celor două tabere. Ceea ce, în acest moment, susțin toți liderii de opinie din colegiu, este că nu va fi ocolită în viitorul apropiat niciuna din temele care au dus la fractura din CNSAS. Liana Ionescu.
După 6 luni de inactivitate, colegiul CNSAS s-a întrunit pentru prima dată în această săptămână într-o ședință cu cvorumul necesar luării unor decizii. Președintele Gheorghe Onișoru, cel care din 17 octombrie anul trecut a sabotat ședințele prin neprezentare, și gruparea Dinescu Patapievici Pleșu, care în tot acest răstimp i-a cerut demisia, s-au așezat la aceeași masă și au căzut de acord asupra unei prime măsuri menite să deblocheze situația. Întrebat cum de a căzut la pace cu gruparea adversă, Gheorghe Onișoru ne-a declarat că reluarea lucrărilor colegiului reprezintă o soluție rezonabilă.
întrucât era clar că nu se intervine, deci că Parlamentul amână sine die situația noastră și nu a fost vorba neapărat de o cădere la pace sau, dacă vezi, de a bate palma între două grupări și așa mai departe, ci pur și simplu au fost niște oameni raționali care am spus, haide să mergem și să vedem care sunt prioritățile instituției, trebuie să le rezolvăm și să renunțăm la aceste atacuri la persoană. De altfel, dacă ați văzut ieri, cam toți colegii mei au declarat că domnule, s-a hotărât să ne abținem la mai face declarații publice.
Pe de altă parte, înlocuirea vicepreședintelui Mihai Gheorghe, propus de PSD, cu Viorel Mircea Nicolescu, propus de PNCCD, a dat satisfacție grupării Dinescu, chiar dacă solicitarea lor țintea până acum vârful colegiului. Horia Roman Patapievici consideră că înlocuirea lui Mihai Gheorghe este un prim pas în deblocarea crizei.
Probabil că omul care a dat declarațiile cele mai nepotrivite cu poziția pe care o ocupă, dintre cei trei membri ai biroului de coordonare, a fost domnul Mihai Gheorghe. Prin urmare, mă bucur foarte mult că atât domnul Nișoru cât și domnul Buchet, președintele respectiv secretarul, au înțeles că nu se poate să ocup poziția de vicepreședinte într-o instituție a cărei menire o contești și ale cărei decizii le contrazici prin convingeri personale care sunt cu totul nepotrivite, cum ar fi aceea că în regulamentul fostei securități nu erau stipulate acțiuni de poliție politică și că poliție politică ar fi făcut numai acei ofițeri de securitate care ar fi încălcat regulamentele militare în vigoare înainte de 1989. Asta este un mod de a conspira fosta securitate, nu de a-l deconspira.
Reacția lui Mihai Gheorghe la înlocuirea din funcție a fost vehementă. El l-a acuzat de trădare pe Unișoru, afirmând că a pactizat cu gruparea Dinescu pentru a-și păstra scaunul. Este foarte probabil ca Unișoru să fi înțeles că nu se mai afla în vederile PSD pentru grupul care ar fi urmat să asigure interimatul colegiului și că reluarea lucrărilor este singura cale pentru a rămâne președinte. Pe de altă parte, nu este exclus ca însăși puterea să fie acționat discret pentru deblocarea crizei. De altfel, potrivit unor surse parlamentare, se pare că PSD ar fi renunțat să dea curs raportului Predescu care incrimina gruparea Dinescu. Mult mai importantă este acum, consideră parlamentari din opoziție, dar și de la putere, prezentarea raportului anual al CNSAS. Dispuși să conlucreze cu Gheorghe Onișoru, membrii grupării Dinescu nu renunță la obiectivele formulate înainte de declanșarea crizei, și anume, exercitarea de presiune asupra deținătorilor de arhivă pentru a ceda integral arhiva fostei securități, care nu se referă la siguranța națională. Modalitatea prin care acest lucru ar trebui făcut este, în opinia lor, preluarea clădirii în care se află depozitată arhiva. Pe această bază se poate trece la deconspirarea masivă a foștilor ofițeri de securitate. Cei trei nu au renunțat nici la publicarea listei cu ofițeri de securitate care a rezultat din dosarele consultate până acum. Horia Roman Patapievici.
În cel mai scurt timp, dacă domnul Onișoru și-a luat angajamentul că va veni la toate ședințele, dacă și domnul Buchet o va face, suntem în situația de a avea kvorum și atunci toate deciziile pe care cei șase care au fost la serviciu în acest timp le-au luat vor fi repuse în discuție pentru a fi fie validate, fie corectate și în cel mai scurt timp sperăm să putem publica aceste liste.
Chiar dacă publicarea listei a fost mărul discordiei dintre cele două tabere, Gheorghe Onișoru afirmă acum că, de fapt, el nu s-a opus publicării listei și că la mijloc a fost o neînțelegere.
Noi atunci am discutat de niște criterii și de la criterii s-a ajuns la oameni și nu era vorba de ofițeri, ci era vorba de atacuri între noi cei 11. Cred că această criză ne va folosi la toți. Ne vom da seama că e bine să nu avem reacții viscerale sau negândite și să ne apucăm să aplicăm o lege. Evident că între prioritățile noastre va figura și această problemă a publicării listelor de ofițeri, pentru că e un punct sensibil și societatea așteaptă în mod justificat rezolvarea acestei probleme.
Colegiul CNSAS a anunțat revenirea la ritmul regulamentar al ședințelor marți 27 mai, urmând să fie stabilită ordinea de priorități. Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mai multe organizații ecologiste acuză guvernul de la București că ar stimula cultivarea unor plante modificate genetic. Ministerul Agriculturii se apără afirmând că ar fi vorba de fapt doar de soia. Culmea ironiei, Autoritățile pun pretinsă absență a altor culturi modificate genetic în România pe seama lipsei fondurilor pentru achiziționarea de semințe și nu datorită eventuale respectări a unui moratoriu al Uniunii Europene dat tocmai din 98, relatează Sabina Fati.
Ministerul Agriculturii recunoaște că începând cu 1998 în România au fost testate anumite plante modificate genetic, dar susține că acest lucru nu contravine legislației europene în vigoare. Constantin Sin, cercetător și șeful Direcției de Specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, argumentează că România are mare nevoie de astfel de plante pentru a salva în acest fel culturile afectate de diversi dăunători.
Au fost testate începând cu anul 1998, unele specii modificate genetic, sfeclă, porumb, soia tolerante la erbicid, precum și cartof rezistent la gândacul de Colorado, însă pentru cultivare și utilizare în hrana omului și animalelor, au primit aprobare pentru de la Comisia de Securitate Biologică numai soia tolerantă la erbicidul pe bază de glifosat, precum și cartoful rezistent la gândacul de Colorado.
Această substanță ar putea fi însă destul de periculoasă, după cum ne-a explicat Dan Craioveanu de la Asociația Bioterra.
Chiar dacă există multe discuții dacă aceste gene se transferă sau nu către bacterii sau către flora bacteriană din intestinul uman, Uniunea Europeană, prin directiva 18 din 2002, a cerut retragerea, dar și comercializarea plantelor care conțin această genă, care conține rezistență la antibiotice, până în 2004. Și dacă soia din România conține această genă și este cultivată pe scară largă, cam jumătate din tot ce se cultivă în România este modificat genetic. În cazul acesta vor fi probleme mari și va costa foarte mult România retragerea în cultivare de pe piață a acestor produse la data în care noi vrem să aderăm la Uniunea Europeană. Mergând mai departe, există teme legate de contaminare. Prin polenizare, aceste gene pot să treacă către culturi care nu sunt modificate genetic.
Dan Craioveanu de la Asociația Ecologică Bioterra spune că aproximativ jumătate din cele peste 100.000 de hectare cu soia cultivate anul trecut provin din semințe modificate genetic furnizate de binecunoscuta companie americană de biotehnologie Monsanto. Într-un articol apărut astăzi în publicația European Voice, România este acuzată că ar permite încă din 1999 cultivarea pe teritoriul său de plante de cultură modificate genetic, precum semințe de soia, cartofi, sfeclă de zahăr și porumb. Acuzațiile sunt lansate de grupări ecologiste din România, între care Bioterra și Ecosens, și ele au fost făcute în contextul în care susțin grupările ecologiste. Statele Unite urmăresc să folosească țările centrale europene pentru a introduce în Uniunea Europeană pe ușa din dos produse modificate genetic. Mai multe organizații ecologiste din România amintesc că din 1998 în Uniunea Europeană este în vigoare un moratoriu de facto în ce privește cultivarea de plante modificate genetic, iar Bucureștiul ignoră în mod deliberat legislația europeană în domeniu și în același timp nu-și adaptează legislația la cea comunitară. Dar Constantin Sin, cercetător și șef al Direcției de Specialitate din Ministerul Agriculturii, consideră că statele care au aderat la acest moratoriu sunt recalcitrante.
Este un moratoriu care a fost instituit de unele țări, să le zic, recalcitrante, care din diverse motive nu acceptă să le cultive. Este vorba de interese economice, interese politice, însă România, care știm cu toți este invadată de buruieni, are un interes deosebit pentru cultivarea unor astfel de tipuri de plante tolerante la erbicidul respectiv, e vorba de Roundup pe bază de glifosat.
L-am mai întrebat pe reprezentantul Ministerului Agriculturii dacă România va renunța în viitor la cultivarea plantelor modificate genetic.
Nu putem spune că va renunța, dimpotrivă, noi testăm, așa cum am spus, testăm în continuare, așa cum fac și celelalte țări, de exemplu, în Franța se testează în peste 70 de centre, numai puțin de 10 specii modificate genetic. La fel și în celelalte țări cu tradiție în agricultură, în Italia, în Spania, se testează în Germania, chiar se și cultivă, care și este membra a Uniunii Europene, cultivă porumb modificat genetic, ca și Spania, peste 25.000 de hectare de porumb modificat genetic cultivă Spania, care este membra a Uniunii Europene și aplică legislația europeană.
Constantin Sin de la Ministerul Agriculturii încearcă să ne convingă că este la latitudinea fiecărui stat din Uniunea Europeană de a alege să cultive sau nu plante modificate genetic și că România are mare nevoie de astfel de plante pentru că multe culturi autohtone sunt pline de buruieni și de gândași de Colorado care acum nu mai atacă doar cartoficii și vinetele și roșiile. Totuși, specialiștii din organizațiile ecologice atrag atenția că potențialul de pericol există chiar dacă nu s-a manifestat încă și că prin astfel de culturi pot fi afectate și culturile convenționale prin polenizare. În acest fel, niciun producător agricol din România nu va mai fi sigur dacă mărfurile sale nu vor fi întoarse de la export cu mențiunea modificate genetic. Există deja precedente și procese internaționale pornind de la cazuri concrete în care plante crescute ecologic au fost contaminate de cele modificate genetic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Averile demnitarilor stau dincolo de limitele bunului simț, este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Marți a fost ultima zi în care demnitarii își mai puteau depune declarațiile de averi. Conform legii, ele vor fi făcute publice în termen de 30 de zile în monitorul oficial sau pe internet. Dar ziarele n-au avut răbdare să aștepte. Evenimentul a stârnit un adevărat vacarm în presă, de ironii mai ales. Ceea ce se explică nu numai prin pofta de indiscreție atât de dezvoltată pe malurile Dâmboviței. E prima oară că se ridică un văl de pe misterul agoniserilor politicienilor în alunecoasa noastră tranziție. De fapt, mai corect ar fi să spun, se ridică un văl și nu prea, căci legea anticorupție conține, din păcate, prea multe porțițe de eludare a adevărului care îi scad serios șansele de a însemna un pas spre reformarea clasei noastre politice și împing anticorupția spre pantomimă. Ea le dă dreptul demnitarilor să-și treacă averile pe numele soțiilor, ale copiilor sau nepoților, ei rămânând oficial sărași lipiți, de altfel numeroși parlamentari, miniștri sau prefecți s-au folosit fără jenă de acest subterfugiu, grăbindu-se să declare jurnaliștilor apoi că ei trăiesc modest, că umblă cu o mașină cumpărată la mâna a doua, cum se plânge senatorul PSD Doru Ioan Tărăcilă, supranumit baronul de Cărăraș, sau că nu mai au nimic, cum a spus, făcând cu ochiul și rânjind controversatul Dumitru Dragomir. Orice valoare mai au în aceste condiții declarațiile de avere ale demnitarilor. Cum va putea fi probată onestitatea lor că nu și-au folosit funcțiile publice pentru a-și servi interesele personale? La fel de neserioasă, ca să nu zic șmecher, e povestea cu conturile în bancă. În declarațiile de avere există o rubrică unde demnitarul trebuie să bifeze cu un X dacă are în cont 10.000 de euro. Chiar și cei care posedă la această oră sute de milioane de euro în țară sau la bănci din străinătate, nu trebuie să declare decât 10.000 de euro. Legea, cum se vede, e foarte discretă. Nu vrea să le dezvălui românilor că avem milionari în dolari sau în euro, ori chiar supramilionari. Ce mai controlează ea, deci? Ce le poate spune despre agoniseala politicienilor? La drept vorbind, problema adevărată nu e dacă un demnitar are sau nu are avere. Sărăcia nu este o virtute și un motiv de laudă. În consecință, ar fi stupid să fie demonizată bogăția ca atare. E limpede că nu toți avem același spirit întreprinzător și că economia de piață, spre deosebire de comunism, stimulează tentația înăbuțirii. Problema adevărată e dacă averile dobândite de demnitari în anii cât s-au aflat în funcții publice au fost dobândite pe căi oneste sau nu. Ori în această privință, legea nu oferă niciun punct de sprijin.